Писмени отговори за връчване. Писмен отговор на: - заместник министър-председателя по икономическа и демографска политика и министър на туризма Марияна Николова на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народния представител Даниел Йорданов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Георги Александров. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Станислав Станилов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Стоян Божинов. Писмен отговор от министъра на правосъдието Десислава Ахладова на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на три въпроса от народния представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Георги Стоилов. Писмен отговор от земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Румен Георгиев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на три въпроса от народния представител Румен Георгиев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Виолета Желева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народния представител Мария Илиева. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Стоянов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Николай Цонков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Данка Зидарова Люртова. И писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Филип Попов. Може да получите писмените отговори. Преминаваме към първа точка. Въпроси към министъра на финансите, господин Кирил Ананиев. Първият въпрос е от народния представител Румен Гечев относно постъпление в бюджета от публични вземания от хазартния бизнес през 2020 година. Заповядайте за вашия въпрос, господин Гечев.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. В началото на 2020 година Министерството на финансите и други държавни институции установиха, че определени фирми в периода 2015-2019 година не са заплатили такси и други публични вземания от бюджета в размер на около 700 милиона лева. По този повод правителството направи законови промени, а също така отне лицензии на фирми. В тази връзка, какви са постъпленията от публични вземания в този специфичен сектор на икономиката през 2020 година? Какви са прогнозите на повереното ви министерство за постъпленията от тези вземания в номинален размер и като процентово съотношение спрямо 2019 година? Министърът на финансите лично назначаваше председателя и членовете на Държавната комисия по хазарт. След като се оказа, че ДКХ е пропуснала в кавички да събере публични вземания за поне 700 милиона лева, какви организационни и кадрови мерки взехте в Министерство на финансите? Каква отговорност конкретно поискахте от представителите на Държавната комисия по хазарта и какви са резултатите от закриването на Държавната комисия по хазарта и прехвърлянето на контрола върху Националната агенция за приходите? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Гечев, когато човек се изказва от тази трибуна, мисля, че трябва да бъде коректен. Днес трябваше да свърша една изключително важна за държавата работа, за да дойда и за да ви уважа и да отговоря на вашите въпроси, съм работил цяла нощ. А вие казахте, че някакви финтове се разиграват. Не е красиво и не е етично. Моля ви, друг път не допускайте, вие сте все пак професор. Съгласно разпоредбата на член 3, алинея 1 от Закона за хазарта, всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него изпълнителен директор. Информацията, която ще ви предоставя за 2020 година, включва данни за лицата, получили лиценз по реда на Закона за хазарта, за организиране на територията на страната на хазартни игри и на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз. Бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор по предварителни отчетни данни за 2020 година са общо в размер на 257 млн. 135 хил. 688 лева, в това число от данъци 127 млн. 645 хил. 383 лева и от такси 129 млн. 490 хил. 305 лева. В данните за постъпленията от такси за 2020 година участват и 2 млн. 225 хил. 2 лева приходи от годишни вноски от организаторите на хазартни игри с оглед спазването на мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет по стандартизация. За 2019 година бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор са в размер на 308 млн. 686 хил. 839, в това число от данъци 138 млн. 165 хил. 195 лева и от такси 170 млн. 521 хил. 644. На база на тези данни, процентното съотношение на постъпленията през 2020 година спрямо приходите през 2019 година е 83/100 или спад от 17%, като при данъците това съотношение е 92% или спад от 8%, а при таксите е 75% или спад от 25%. Следва да се отбележи, че спадът в приходите от данъци и такси от хазартния сектор през 2020 година спрямо 2019 може да бъде обяснен с промените в Закона за хазарта през месец февруари 2020 година и въвеждането на държавен монопол по отношение организирането на моментни лотарийни игри, в резултат на което бяха прекратени лицензите на няколко хазартни оператори. Влияние върху бюджетните приходи от хазартния сектор оказва и въведеното извънредно положение в страната и свързаните с това мерки за ограничаване разпространението на COVID-19. С приетия от 44-тото Народно събрание през месец юли 2020 година промени в Закона за хазарта, администрирането на процесите и дейностите по лицензиране, обслужване, контрол и събиране на публичните вземания по Закона за хазарта преминаха от закритата Държавна комисия по хазарта към Националната агенция за приходите, считано от 8 август 2020 година. С цел обезпечаване с необходимия човешки ресурс на посочените дейности, щатната численост на НАП е увеличена с 34 щатни бройки, считано от 1 септември 2020 година. Във връзка с промените е изготвен план за действие в НАП, който доведе до промени във вътрешните нормативни актове на НАП, инструкции и споразумения за взаимодействие с други институции, както и действия във връзка с неприключили производства. Извършен е и анализ на организационно-управленската структура, подчиненост, функции и правомощия на структурните звена на Държавната комисия по хазарта с оглед изграждането на капацитет на НАП за администриране на хазартните игри. В кратки срокове са направени актуализации на работните планове, процедури, формуляри, функционални и длъжностни характеристики и други вътрешни за НАП документи. Направен е анализ на информационните масиви и инфраструктурата, системи и регистри на Държавната комисия по хазарта и преминаването им в НАП. С решение от 19 август 2020 година на Управителния съвет на НАП е одобрена нова организационно-управленска структура на Централното управление на НАП, като считано от 12 октомври 2020 година в Централното управление на НАП се създава нова дирекция – надзор върху хазарта и хазартните дейности, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията. Новосъздадената дирекция е пряко отговорна за изпълнението на функциите по издаване, продължаване, отмяна и прекратяване на лицензите и свързаните с това функции по член 17 от Закона за хазарта. Останалите функции, вменени с посочената разпоредба, са разпределени за изпълнение между съществуващи дирекции в структурата на НАП.
Приключвайте, господин министър.
Ами да продължа след това. Има да, още какво да се каже.
С дупликата може да.
Благодаря ви.
Благодаря. Господин Гечев, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Ананиев, нищо лично няма, ние с вас работиме отдавна и сме запазили отлични колегиални отношения. Искам да уточня, че вие дължите отговор тук по Конституция, не защото сте задължен на който и да било професор или депутат. А дали сте работили през нощта или през деня, преди две седмици съм ви изпратил въпросите, вие използвахте Конституцията, отложихте напълно законно и сега вчера се обадиха ваши хора да кажат, че пак няма да дойдете и след половин час си промениха мнението. Нека да бъдем точни. Така че министърът, който и да е, той е задължен по Конституция да идва тук, не от симпатии. Второ, притеснително е това, което чух. Защото вие изнесохте проценти, 8% намаление, 15% намаление, което има две алтернативи. Или това преструктуриране работи добре и изведнъж хазарта работи толкова добре, колкото миналата година, или тук ще възникнат нови въпроси след новите избори. А въпросите ще бъдат, че най-вероятно са укривани обороти. Тъй като няма как вие да отнемете лиценза на основната група фирми, на собственик, който контролира по-голямата част от хазартния бизнес и да отчетете 8% намаление. Значи тук са крити обороти и загубите не са 700 милиона, а са много по-големи. Второ, продължава да стои въпроса как така българската държава, представена от Министерство на икономиката, от Министерство на правосъдието, от Министерство на финансите, комисия, представляваща целия Министерски съвет на практика, е проспала 700 милиона лева и сега изведнъж се сещаме, че НАП може да се реорганизира и да прибере парите, които трябва да прибере в полза на българската държава. Минали директора на дирекция в НАП, който отговаря по методологията и качеството на провеждането на събирането на данъци, беше представител в Държавната комисия по хазарт. Какво е правил най-важният шеф на НАП там? Толкова години той стоя там, 15 години или колко изкара в комисията по хазарта, за да пропуснем според правителството 700 милиона лева. И то завършвам с това. Как така държавната фирма я гледате вие в правителството, че 5 години плаща по-високи такси? А някои избрани частни фирми, които твърдат, че са дали 67 милиона рушвет на определени министри и премиери, са плащали по-ниски данъци. Така че завършвам. Или има скрити обороти от миналата година, или тия числа не са точни. Благодаря ви.
Благодаря. Господин министър, за дуплика, ако обичате. Две минути имате.
Професор Гечев, нито едното или ти е вярно, нито другото или ти е вярно. Просто сбъркана логика на анализа, който правите. Аз обаче искам да завърша с организационните промени, които правиме, с оглед да се създаде стройна организация и да не се допускат грешки или пропуски в работата, свързана с хазарта. Дирекция надзор върху хазарт и хазартните дейности прие недовършените производства, свързани с лицензионната дейност и от началото на 2021 година активно участва в изработването на предложения и решения в административното производство по Закона за хазарта. Дирекцията е пряко ангажирана с издаването, отказването, прекратяването и отнемането на лицензи за организиране на хазартни игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, като образуваните и неприключени до влизането в сила на закона производства се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на закона, освен ако този срок е по-кратък от срока предвиден в закона за произнасяне. Създаден е и отдел методология на хазарт и хазартните дейности в дирекция данъчно-осигурителна методология в Централното управление на НАП, която е отговорна за осигуряване на правилното, единно и унифицирано прилагане на данъчното, осигурителното и законодателство в областта на хазарта. За обезпечаване на новите структурни звена са проведени конкурсни подбори и конкурси за изграждане на капацитета им. Към настоящия момент се продължава провеждането на процедури за конкурентни подбори и конкурси за доокомплектоване на дирекциите и отдела с необходимите експерти. Служителите текущо преминават през различни обучения с оглед повишаване на професионалната им компетентност. В резултат на приетите промени в Закона за хазарта бяха изготвени и приети промени в подзаконовите нормативни актове, наредбата и тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Приети са и 8 наредби от Министерския съвет и една наредба, издадена от министъра на финансите. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е на народният представител Румен Гечев относно констатация на ОЛАФ за несъбрани мита от българските митници в особено големи размери.
Господин председател, колега министър, колеги народни представители. Свое писмо BODG B3GR 1395033 от 1 март 2019 година Европейската комисия уведомява Министерство на финансите за предстояща проверка на традиционните собствени ресурси, събирани и администрирани от митническата администрация на Република България. Проверката е проведена в периода 14-18 октомври 2019 година. Общата цел на одита е била да се установи дали прилагането на системи и процедури относно митническата стойност са в съответствие с законодателството на Европейския съюз и в тази връзка дали са защитени финансовите интереси на Европейския съюз. Проверката, осъществена от Главна дирекция бюджет към Европейската комисия и служители на ОЛАФ, е завършила с доклад номер 19-26-1, в който се поставя незадоволителна оценка на работата на нашите митнически власти. В тази връзка, верни ли са експертните оценки, че поради установените от Европейската комисия нередности, страната ни може да бъде задължена да плаща компенсации на Европейската комисия в размер на десетки и стотици милиони евро? Какви конкретни институционални, организационни и кадрови мерки сте взели за привеждането на работата на агенция Митници към стандартите на Европейския съюз? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Гечев. В отговор на конкретния въпрос искам да подчертая, че не са ни известни каквито е да било експертни оценки, включително на Европейската комисия или нейните структури, за дължими десетки и стотици милиони евро. Освен това, в законодателството на Европейския съюз не съществува механизъм за компенсиране, за какъвто се споменава във въпроса. Към настоящия момент не е постъпвало становище на комисията, с което да се установява финансова отговорност на Република България във връзка с проверката на митническата стойност през 2019 година. Както ви е известно, вносните мита представляват традиционен собствен ресурс за бюджета на Европейския съюз. Правилното определяне на митническата стойност на внасяните стоки като база за определяне на размера на митата е постоянен обект на проверки от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, обект на одит от Европейската сметна палата през 2017 година, а в периода 2018-2020 година е и специфична тема на проверка от страна на Европейската комисия по линия на традиционните собствени ресурси с фокус върху стратегията за контрол в областта на митническата стойност. Такава проверка Европейската комисия извършила по график във всички към този момент 28 държави. За България проверката беше извършена в периода 14-18 октомври 2019 година от упълномощени инспектори от Генерална дирекция бюджет и данъчно облагани митнически съюз. В нея не е участвал представител на ОЛАФ. Обхватът на проверката е формулиран в 4 специфични цели, обединени около стратегията за контрол в областта на митническата стойност при вноса на текстилни изделия и обувки, глави от 61 до 64 от комбинираната номенклатура на Европейския съюз. На заключителната среща на 18 октомври 2019 година проверяващият екип излага предварителни констатации и формулира препоръки за подобряване на контрола и за извършване на последващи проверки на всички стоки от посочената номенклатура за месеците януари на годините от 2015 до 2019, чиято стойност е под прага от 50% от изчистената средна цена на ОФ, като ако има основание за това, да бъдат установени и допълнителни мита. Въз основа на предварителни констатации и препоръки от заключителната среща, още в периода преди да бъде получен официалният доклад от проверката, България предприе следните действия. Въведе се автоматизирана система за превенция на риска от деклариране на стоки с занижена стойност чрез рискови профили, сравняващи декларираната митническа стойност с справедливите цени на ОВ, като се използва разработена за целта система ТЕЗАИ на съвместни изследователски център към Европейската комисия. Агенция Митници актуализира вътрешните си указания за засилване на контрола и за уеднаквяване на практиката при проверката, приемане и оспорване на декларирана митническа стойност на внасяните стоки. Направени бяха промени и в Закона за митниците в сила от 1 януари 2020 година за въвеждане на нови механизми, като с заповед от 14 януари 2020 на министъра на финансите се утвърди и списък със стоки с висок риск на финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол. Когато за стоките включени, оставам много мъничко, извинявайте. Когато за стоките включени в заповедта се установи, че декларираните цени са по-ниски от справедливите цени, валидните за тях в Европейския съюз, митническите органи задължително изискват обезпечение, изчислено на база справедливите цени, с цел да осигури събирането на митата в пълния им размер. Вследствие на предприетите мерки от страна на българската митническа администрация, една от констатациите от проверката е приключила напълно, а останалите две частично. В заключение, бих искал да ви информирам, че предприетите мерки бяха оценени от комисията в рамките на проведената в периода 14-18 септември 2020 година регулярна проверка на традиционните собствени ресурси. Проверяващият екип потвърди поставената при предходната проверка положителна оценка по една от целите, по други две цели отбеляза съществен напредък, а по основната цел – прилагане на подходяща стратегия за контрол на митническата стойност постави оценка задоволителна, забележете, която е най-високата в оценъчната скала, използвана при проверките от Европейската комисия. Благодаря.
Да. Господин Гечев, реплика.
Господин председател, господин министър, за да не обвинявате в пристрастност, аз ще ви прочета каква е оценката на Европейската комисия и по-точно на господин Андреас Шварц. В писмо, което ви е изпратил на 19 декември 2018 година до Димитър Цончев, постоянен представител на Република България в Европейския съюз. И пише: Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите редовно представят на държавите членки анализи, препоръки и инструменти за справяне с измамите при внос. И те са изпратени на България. Съвместно през 2014 година е извършена оперативна фаза на операция Snake. При тази операция са прилагани така наречените рискови прагови цени. Европейската комисия изискала от държавите членки да продължат да прилагат тези прагови стойности. България не ги е приложила. Цитирам, Генерална дирекция бюджет счита, Генерална дирекция бюджет на Европейската комисия счита, цитирам, че Република България най-късно на датата, на която е получила съобщението за взаимопомощ 2015-013 е разполагала с необходимата информация, за да определи правилната стойност на вноса на текстил и обувки от Китайската народна република. Генерална дирекция бюджет е констатирала, че след като Република България разполагала с цялата необходима информация, умишлено не е предприела мерки за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, казва директора на дирекцията на Европейския съюз. Какво ви казва умишлено? Че вашите митничари и свързани с тях кръгове са откраднали от Европейския съюз, тъй като 80 на 100 от митата отиват в Европейската комисия. И вие казвате, че няма претенции. Вие мислите, че Европа тук към 1 милиард лева ще опрости на България, които са отишли в частни джобове.
Това го казва директора на дирекция бюджет, не го казва Българската социалистическа партия. Така че близо милиард няма от хазарта, следващите 5 години ще плащаме още 1 милиард. Това е цената на вашите структурни реформи. Благодаря ви.
Благодаря. Имате право на дуплика, господин министър.
Абсолютно цитата е от там. Едно към едно.
Добре. Няма да ползвате дуплика. Продължаваме към следващия въпрос от народния представител Красен Кръстев относно внедряване на интегрирана финансова информационна система за общините в област Враца през 2021 година. Заповядайте, господин Кръстев.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. С писмо номер 91-00328 от 2020 година Вие уведомявате кметовете на общините за сключен договор между Министерство на финансите и информационно обслужване АД за поетапно внедряване на интегрираната финансова информационна система на общините. Определени са и тези, които следва да внедрят продукта до края на 2020 година, както и тези, които ще го внедряват до края на 2021 година. Това е нормирано и с член 91 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Уважаеми господин министър, изготвен ли анализ на специфичните особености на общините относно внедряването на интегрираната финансово информационна система и дали е възможно да се предвиди повече време за обучение в новата интегрирана система? Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Кръстев. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кръстев. В началото на месец ноември в отговор на парламентарен въпрос имах възможността да ви запозная с предимствата на интегрираната финансово-информационна система на общините. Основната цел на внедряването на системата е унифициране и улесняване на счетоводните процеси във всички общини на Република България. Очакванията са в дългосрочен план голяма част от специфичните особености на общините постепенно да изчезнат, да се постигне еднакво качество при въвеждането, съхраняването и интегритета на информацията, стандартизиране на процесите, свързани с управлението на счетоводните данни и тяхното агрегиране и консолидиране на различни управленски нива, създаване на административен капацитет, притежаващ еднакви знания и умения. Договорът между Министерството на финансите и информационно обслужване АД за поетапно внедряване на интегрираната финансово-информационна система за общините и свързаните с това услуги и дейности е в сила от 1 октомври 2020 година, като срокът за неговото изпълнение е 51 месеца. В рамките на първото тримесечие на тази година в дейностите по внедряване на системата са обхванати 31 общини, в това число и общините на област Враца – Борован, Бяла Слатина, Криводол и Мездра. За улесняване подреждането на общините по години беше направено условно деление на малки, средни и голями общини на база брой население. Включените през настоящата година общини попадат в групата на малки и средни общини. Посочените общини от област Враца са определили вече служителите, които са авторизирани от кмета на общината да отговарят за дейностите по внедряването на системата. Изпълнителят по договор информационно обслужване АД преди внедряването на системата за всяка конкретна община извършва подробен анализ на счетоводната политика на общината, като я отразява чрез извършване на необходимите настройки в системата. Към момента, в условията на противоепидемични мерки, обучението на служителите се провежда предимно дистанционно, а в бъдеще да се надяваме, че ще е възможно и на място. Обучението се извършва по функционални модули на системата – бюджет, финансово счетоводство, дълготрайни активи и материално стопанство чрез предоставяне на подробни обучителни материали. За проведеното обучение са създадени широко достъпни видеоматериали, чрез които всеки служител може да премине многократно първоначално проведеното обучение. В процеса на експлоатация на системата се извършва обучение при смяна на служител. Освен това, за всяка община поименно са определени квалифицирани служители на информационно обслужване АД, които предоставят консултации и помощ на потребителите, като са посочени техните имена, адрес на електронна поща, телефон, мобилен телефон за връзка. На разположение на общините е и централизиран адрес на електронна поща за заявки, за консултации, обучение, промяна, проблеми и други. В заключение искам да ви уверя, че при организиран непрекъснат процес на обучение чрез наличието на видео и предоставени обучителни материали от една страна, а от друга страна осигуряване квалифицирана консултантска помощ за работа с интегрирана финансово-информационна система за общините, са налице необходимите условия за успешно внедряване на системата в общините през следващите 4 години. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Реплика? Кратко несъгласие с изложената информация. Трябва да изразите. Това е репликата.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, изказвам своето задоволствие по предоставения отговор и благодаря за него. Надявам се всичко да мине успешно.
Ще ви отнема думата, не изразявате несъгласие, задоволство. Добре. Преминаваме към въпроси към следващия министър, господин Ананиев. Приятна работа ви желая. Следващият министър, който ще отговаря на въпросите, е министъра на околната среда и водите, господин Емил Димитров. Въпросът е на народния представител Ерджан Ебатин и Севим Али относно промяна в плана на управление на защитена територия Колокита и застраянето на полуостров Росенец. Пардон, Буджака. Заповядайте.
Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители, неотдавна излезе информация в медиите, според която в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов на 23 юли 2001 година тогавашният министър на околната среда и водите Евдокия Манева издала заповед, с която променя планът за управление на защитената територия Колокита, обхващаща целия полуостров Буджака, като с тази заповед се разрешава строителство в зона 2 на защитената територия, което е до тогава е било изцяло забранено. В информацията, уважаеми колеги, беше пояснено, че полуостровът е защитена територия от 1970 година и че зона 2 са всички земи на Буджака, а зона 1 са само фьордите и скалите по брега. Във връзка с това, нашият въпрос към вас, уважаеми господин министър, е, вярно ли, че в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов на 23 юли 2001 година, тогавашният министър на околната среда Евдокия Манева издала заповед, с която е променила плана за управление на защитената територия Колокита, обхващаща целия полуостров Буджака, и с тази заповед е разрешено строителство в зона 2 на защитената територия, което до тогава било изцяло забранено? Ако е вярно, с какви мотиви е променен планът за управление на защитената територия Колокита? Това законосъобразно ли е направено? Нанесен ли са щети на защитената местност с тази заповед за изменение на плана и с разрешаването на застроянето в зона 1? Вярно ли е, че директно върху скалите в зона 1 са имоти на журналиста от вестник Капитал Йово Николов, а също и на Михаил Заимов? Ако да, това не е ли нарушение на режима на защитената зона? Компетентните органи в случая МОСВ са съгласували с тези строежи и с тяхното реализиране не е ли увредена защитената зона и какви са щетите? Пак по информация от медиите, констатирано ли е изливане на фекални води от къщата на Иво Прокопиев директно по скалистата пътека, водеща към залива и плажа и съответно към морето? И ако е вярно, предприемали ли са някакви мерки до сега и какви са те? Ако не са и МОСВ не е било информирано, ще се сезира ли като компетентна институция и ще направи ли проверка в връзка с медийните публикации, за които ви информираме? Благодаря.
Благодаря. Господин министър, заповядайте. Как ще отговаряте на въпроси от преди 4 мандата, не знам.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерджан Ебатин и господин Севим Али. Защитената местност Колокита е обявена със заповед номер 1754 от 16.6.70 година на Министерство на горите и горската промишленост. Защитената територия обхваща част от полуостров Буджака, като сърцевинната част на полуострова е извън нея. Със заповедта за обявяване не се допуска извършването на строителство, като е уточнено, че строителството и благоустрояването на защитената територия ще се разреши с разработването на цялостен благоустройствен проект за тази част от Южното Черноморско крайбрежие. В тази връзка с заповед номер РД-477 от 11.07.2001 година на министъра на околната среда и водите утвърден план за управление на защитена местност Колокита. С цитирания план за управление са въведени две функционални зони. Зона първа, състояща се от скални образования и фиорди, в тази зона не се допускат никакви дейности. Зона 2 е обособена като вилна зона, включваща възстановени на собствениците земеделски земи. Зоната е формирана като охранна, буферна на зона 1, целяща недопускане на вредни въздействия върху забележителните скални образования. Целта на обявяване на защитената зона е именно опазване на фиордите и скалните образования, които са включени в зона 1. В тази връзка извършеното строителство на вилни сгради в зона 2 не може да увреди предмета на опазване в защитената местност. С последващи изменения и актуализации на плана за управление са въведени допълнителни норми и параметри, спазването на които е задължително при издаване на разрешение за строеж на конкретни обекти. Зона 1, скални образования и фиорди, е изключителна държавна собственост. В границите не се допуска строителство и дейности, увреждащи естетическата стойност на терените. Държавата в качеството си на собственик на тази площ не е допускала процедури за извършването на строителство и дейности и не е извършвала разпоредителни сделки, продажба, отдаване под наем и други на юридически или физически лица. При констатиране на недобросъвеност и евентуално увреждане скалното образование и фиорди от страна на МОСВ, респективно РИОСВ Бургас, незабавно уведомява на прокуратурата, като в случай, че нарушенията не представляват престъпление, са предприемани предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки. МОСВ няма задължение и не поддържа регистър на собствениците на имоти, поради което не може да бъде определено местоположението на обектите, сградите на Михаил Зимов, Йово Николов и Иво Прокопиев, спрямо които са отправени въпросите. Както вече отбелязах, зона 1 скални образования и фиорди, изключителна държавна собственост, не е допускано строителството на каквито и да било сгради. По отношение на начина на третиране на битови фекални отпадъчни води, ви уведомявам, че по-голямата част от сградите са свързани към главен канализационен колектор, отвеждащ отпадните води в района на канализационната мрежа на град Созопол. За друга част от сградите отпадъчните води се събират в безоточни резервуари или локални пречиствателни станции. Със специализиран транспорт отпадъчните води от тези съоръжения се извозват до най-близките пречиствателни станции за отпадни води за последваща обработка. Завършвам. Относно питането за изливането на фекални води директно по скалистата пътека, водеща към Райския залив и плажа, съответно към морето, ви уведомявам, че на 12.02.2020 Регионалната инспекция по околна среда и водите Бургас извърши съвместна проверка с представител на община Созопол. При проверката не са установени тръби, отвеждащи битово-фекални и или атмосферни води в залива и по пътеката, както и по ската се отчитат свободно само дъждовните води. Районът е водоснабден и с изградена канализационна инфраструктура, обслужваща сградите.
Благодаря, господин министър. Реплика.
Благодаря за отговора, господин министър. В анализа, направен при разработването на плана за управление на защитената територия Колокита през 2013 година и публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, е направен извод, че цитирам: предвид интензивното развитие на морския туризъм и застроянето с хотели и вилни селища, в района е нарушено качеството и структурата на природните местообитания, които са чувствителни към строителните дейности в прилежащи територии, като също така има и увреждане на крайбрежните скали при строеж на подпорни стени и прокопаване на стъпала за слизане до морския бряг. В анализа е отбелязано също, че на защитената територия има типови природни местообитания, застрашени на европейско и национално ниво, и че са установени общо 15 растителни вида с природозащитен статус. Три вида, от които са включени в Червената книга на България, един в категория рядък и 6 в категория застрашен. Територията е силно увредена от застроените площи и изградената инфраструктура, а също и защото в околностите има полуразрушени сгради, навеси, бунгала и изоставени строежи. Това са резултати, уважаеми господин министър, от човешката дейност в защитената територия след разрешаването на строителство в територията през 2001 година и неспазването на ограниченията. Ние ще сезираме прокуратурата с цел да бъде направена пълна проверка на законосъобразността на разрешаването на строителство и защитената територия Колокита, но това дали реституирането на земи е извършено законосъобразно, това дали са нанесени непоправими щети на опазването на територията видове и образование при разрешаването на строителството и на това дали е упражняван ефективен контрол на спазването на въведените ограничения при строителството и на това дали са има допуснати нарушения и ще настояваме при установяване на такива да бъде потърсена съответната отговорност. Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, явно изборната кампания започна. Да, България акостираха на плажа в Росенец. Какво постигнаха? Шум, рейтинг и електорат. Постигна се втвърдяване на ДПС за изборите. Едните показаха, че са живи, другите, че са готови. Какво обаче не постигнаха? Достъп до плажа. В момента едни си върват с лодки, а тези хора, които бяха собствениците на имотите в Росенец, бяха подготвили и място за път. Така че гражданите загубиха, партиите спечелиха. Днес ДПС ме пита за защитена месец Колокита. Йово Николов, Прокопив, къде живяли? Защо не окустирахте и вие с една лодка? Воювате помежду си за пред хората и взаимно си оправяте рейтингите и си правите кампания с безплатно ефирно време, в което ме въвличате и мене. Моля ДПС, моля Да България и всички останали да не се опитват да ползват МОСВ за свои цели. Не съм го допуснал година и няколко месеца няма да го допусна и до края. Искам да кажа, че всички по време на изборите, включително и при мен се е случило, казваме и правиме малко повече от необходимото и от обичайното, за да печелиме гласове. Но моля ви, не преминавайте създадени граници, търпимост, уважение и зачитане и правата на останалите. Изборите ще минат. А вие няма да си говорите, защото сте отишли твърде далеч в реваншизма си. Не ме карайте аз да бъда арбитър. Чрез мен да си правите кампания или да участвам в политическа саморазправа в навечерието точно по въпроса на изборите.
Моля за тишина и ред в залата.
В лично качество мога да ви кажа, това че е в случая сте прави. Прави сте да питате, защото едните нападнаха Доган, вие сега да върнете на тези, които са ви нападнали. Но правете мъдрост, оставете другите да се излагат. И в заключение, в останалите 3 месеца няма да допусна в качеството си на министър реваншизъм към бизнес, към партии или да бъда нечия екологична бухалка. Всичко, което се е случило от 70-та година до момента, вие сте го знаели, не сте чакали в навечерието на изборите да го направите. Но сега сте решили да го правите заради изборите. Да си върнете за акостирането в Росенец. Не ме карайте аз да бъда арбитър, не ме карайте да бъда екологична бухалка. Уведомете си прокуратурата, тя ще се занимава. Но самия случай, че вие се опитвате точно сега, е въвличането на МОСВ в една предизборна кампания, която няма да го допусна. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров, за изчерпателния отговор. Следващият въпрос, моля, не подвиквайте от залата. И вашата реплика не беше по същество. Обяснявахте какво ще правите с прокуратурата. Така че, каквато репликата, такава е дупликата. На следващия въпрос отново министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров ще отговори на въпроса на народния представител Иван Иванов относно съставен акт за установяване на административно нарушение на общинско предприятие Чистота към община Шумен за преливане на инфилтрат от ретензионен басейн на депо за неопасни отпадъци. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо и господин министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. На предходно заседание, по време на парламентарен контрол, аз ви задах един въпрос, който се установи, че след извършена проверка от експерти на РИОСВ и басейнова дирекция на 11 ноември 2021 година е установено, че от ретензионния басейн на депото за неопасни отпадъци в град Шумен е преливане на инфилтрати от падъчни води от дъждоприемна канавка, чрез която водите се отвеждат дире, което се заустава в река Камчи. Също е квалифицирано като аварийна ситуация, била в резултат на авария на помпите и след многократни сигнали е издаден акт за установяване на административно нарушение на общинско предприятие Чистота. Понеже предния път не ми отговорихте как, защо и какъв акт е издаден, аз ви задавам още веднъж този въпрос, надявам се да бъдете коректен и точен. И ви моля да ми отговорите на какво основание, с какви мотиви и въз основа на кой закон е съставен този акт за установяване на административно нарушение на общинско предприятие Чистота към община Шумен за преливане на инфилтрат от ретензионен басейн на депо за неопасни отпадъци, устоено при проверка по сигнал от РИОСВ Шумен на 11 януари 2021 година.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Както се казва, от 2008 година това депо прави кампанията на всички предизборни начинания, защо да не направи тази година. На 11 януари 2021 година в РИОСВ Шумен е съставен акт по реда на закона за водите, но не на общинско предприятие Честота, а на община Шумен, като собственик на регионално депо за неопасни отпадъци. За установено административно нарушение на изпълнение на дадено от екоинспекцията предписание за почистване на руслото на дерето водоприемник на повърхностни и пречистени битови фекални отпадъчни води от регионално депо за неопасни отпадъци Шумен. На 23.02.2021 година експерти на РИОСВ Шумен са извършили внезапна проверка на регионалното депо за неопасни отпадъци, при която не е установено изтичане на инфилтрат от ретензионния басейн. На общинското предприятие Честота е съставен акт през месец юли 2020 година по реда на закона за водите за установено заустване на непречистени отпадни води в дере, което е заустава в река Камчия. За съставен акт от директора на РИОСВ Шумен е издадено наказателно постановление в размер на 3000 лева, което е обжалвано. Наказателното постановление е потвърдено с решение на Районния съд Шумен от края на месец януари 2021 година. Към настоящия момент решението на съда не е влязло в сила. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Господин Иванов, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, живота и здравето на хората никога не могат да бъдат квалифицирани като предизборна кампания. Така, на вашия отговор. Всеизвестен факт е, че регионалното депо Шумен има издадено комплексно разрешено по член 117 от Закона за опазване на околната среда. Съгласно член 123.4 от Закона за опазване на околната среда, операторът на инсталацията е длъжен да информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии с значително отрицателно въздействие върху околната среда. Съгласно член 164 алинея 1 от Закона за опазване на околната среда, за неизпълнение на изискванията по член 123в на оператора на инсталацията и рушевско лице или едноличен търговец се налага и имуществена санкция от 10 до 500 хиляди лева, господин министър. Защо контролиращия орган, искам да питам, в случая РИОСВ Шумен, е счел, че аварийната ситуация, добре, че на община Шумен, все пак и те са страна, от 11 януари 2021 година не е квалифицирана като такава със значително отрицателно въздействие върху околната среда, че да бъде санкционирана община Шумен по реда на закона за опазване на околната среда. След като има заверен в деловодството на РИОСВ Шумен толкова много сигнали с един същ предмет, изтичане на инфилтрат от регионално депо Шумен и заустването му в река Камчия, в крайна сметка през последните няколко аварийната ситуация като такава с незначително отрицателно въздействие върху околната среда и или изобщо липса на отрицателно въздействие върху околната среда. И акта за установяване на административно нарушение е съставен по реда на закона за водите, където санкцията е в пъти по-малка, между 1000 и 2000, господин министър. Прикриват ли се някой, спестява ли се някой глобата? Защо по този закон, при положение, че още предния път, когато дойдох, аз носех снимки, че в същия ден е изтекал такъв инфилтрат? И вие твърдите, че няма констатирано се тогава. Вие спестявате, значи между 1000 и 2000 и 10 000 и 500 000, минимум е 10 000 по закон за опазване на околната среда. Кого пазят там? Моля ви, разпоредете проверка и това нещо да бъде отнесено в прокуратура, защото в противен случай ще направим наистина голям скандал в тази посока. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър, няма да се възползвате от правото си на дуплика. Благодаря. Господин министър, освен да ви пожелаем приятно завършване на работния ден и приятна почивка, друго не остава. И сега последният въпрос от днешния контрол. Той е към министъра на земеделието, храните и горите, госпожа Десислава Танева. Въпросът е от народните представители Цветан Топчев и Филип Попов относно състоянието на предпазните диги по поречието на река Тимок на територията на община Брегово от март 2018 до момента. Заповядайте, господин Топчев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, март 2018 година, в началото в община Брегово бе въведено бедствено положение във връзка с разлив на река Тимок. имаше непосредствена опасност град Брегово да бъде залят от водите на река Тимок. Тогава предпазните диги си свършиха работата. Имаше много проверки, институции дойдоха и констатираха лошо състояние на предпазните съоръжения. И в тази връзка ние ви задаваме следния въпрос. Какви действия и мерки е предприело Министерство на земеделието, храните и горите за провеждане, за привеждане и поддържане на предпазните диги по поречието на река Тимок на територията на община Брегово в състояние отговарящо и позволяващо изпълнението на предназначените им функциите им от март 2018 до момента? Благодаря.
Благодаря, господин Топчиев. Госпожо министър, заповядайте, имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, господин Топчиев, на основание член 13 или не на точка 3 от Закона за водите на територията на община Брегово, област Видин, са съставени актове за публична държавна собственост с предоставяне права на управление на Министерството на земеделието, храните и горите. Наследните обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, предпазна дига на река Дунав, землище село Коделин, река Тимок, дясна предпазна дига в землище на град Брегово, открит отводнителен канал в землище на град Брегово, вливащ се в река Тимок, предпазна дига вътрешна в землище на град Брегово. На основание параграф 4 от преходните заключителни разпоредби от закона и член 13 от закона за водите, съоръженията са включени в договор и предадени за стопанистване и текуща поддръжка на напоителни системи АД, тъй като на дружеството е възложено извършването на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите. Предприети са съответни постъпки по отношение на дигите, за които е вашия въпрос, през 2019 и през 2021 година в началото има изготвено техническо задание за възлагане, изготвянето на проект на горецитираните обекти, в това число и за нова отводнителна система в низина Брегово. Предстои възлагане по реда на закона за обществените поръчки. Искам да ви уверя, че към днешна дата, към настоящия момент, няма опасност за населението. Река Тимок е в коритото си. Напоителни системи ЕАД извършва текуща поддръжка на обектите, включваща почистване и текущи ремонти на дигите и шлюзовете, включително и тези, за които е вашият въпрос. При нужда напоителни системи е в готовност да реагира, ако се появи такава.
Благодаря, госпожо министър. Господин Топчиев, ще ползвате ли реплика? Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, зададохме ви този въпрос, защото през 2010 година беше същото положение. Тогава министър Найденов обяви на всеослушание, даже лично той беше там и каза, че се предприема действие по укрепване на дигите, удължаване на дигите и т.н. До момента нищо не е направено. На терен няма нищо направено. И просто не знаем до кога тези диги ще удържат това положение. Защото се наблюдава една цикличност на 5-6 години, получава се един голям разлив на река Тимок и благодарение на усилията на гражданите, а не на напоителни системи, дигите удържат. Затова искам да ви заостря вниманието към този проблем, да се вземат предпазни мерки. Нека да дадем така, отдадем по-голямо значение на превенцията, отколкото когато дойде бедствието и тогава вече нищо няма да може да бъде направено и хората ще търсят виновен. Благодаря ви.
Благодаря, господин Топчиев. Ще ползвате ли дуплика, госпожо министър? Не. Благодаря ви много. В мое лице, в лицето на господин Топчиев, имате най-ревностните слушатели на вашите отговори. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Следващото заседание ще се проведе на 4 март от 9 часа сутринта, пак в същата зала. Закривам заседанието.